Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Am plăcerea ca în această ocazie să îl am alături de mine pe un tânăr foarte, foarte interesant și plin de viață. Este vorba despre Florin Marcu, este din Giurgiu. Mai multe vom afla imediat, eu îl știu de mulți ani pe Florin, este și un ascultător fidel al emisiunilor Radio Vocea Speranței. Dar, dincolo de aceasta, este o persoană cu disabilitate care transmite prin toți porii săi fericire, în ciuda diagnosticului destul de grav. Pentru început, îl salut pe Florin și apreciez efortul său de a veni tocmai din Giurgiu până în Băneasa la noi. Mulțumim, Florin!
Bine v-am găsit, cu mare drag!
Și aș vrea să te întreb acum la început de emisiune, care este motoul tău în viață, dacă ai un asemenea motou?
Măi, nu am un asemenea motou, recunosc. Ideea este că...
Sau te ghidezi după anumite principii.
După anumite principii, exact. Ceea ce îmi doresc eu este ca să reușesc să-mi fac viața frumoasă și este o chestie care cred că stă în puterea noastră a oamenilor. De a ne mulțumi cu ceea ce avem și... de a face lucrurile așa după cum ne dorim, pe placul nostru. Ideea este că eu dacă îi văd pe ceilalți că sunt mulțumiți din jurul meu sau cel puțin mulțumiți, dacă nu chiar fericiți, este ok și pentru mine este foarte bine lucrul ăsta. Este un motiv de fericire, un motiv de a merge mai departe.
De fapt, ai punctat în realitate motoul tău de viață, chiar dacă nu este un dicton celebru, însă așa este, așa cum te-am văzut și eu socializând și integrându-te în activități, într-adevăr scopul tău este să îi faci pe ceilalți fericiți. Tu ai fost fericit întotdeauna?
Acum depinde ce înțelegi prin fericire. Bineînțeles că nu, nimeni nu știu dacă este fericit întotdeauna. Nu cred că este persoana aceasta. Dar, încă o dată zic, stă în puterea noastră. E normal ca să ne luptăm pentru fericirea noastră. Și, pe de altă parte, e normal să vedem fiecare amănunt din viața noastră și care este rostul acelui amănunt, acelui moment. Nu sunt toate momentele plăcute. Adică sunt și momente care, la prima vedere, sunt foarte grele, sunt amare. Dar, pe parcurs, vom vedea rostul acelor momente, vom afla. Important este să avem răbdare.
Cum a fost copilăria ta?
Copilăria mea, cred că a fost una normală. Am făcut-o la un sanatoriu, la Grogniței.
Și asta nu mergi normal?
Da. Eu cred că a fost mai normală decât dacă aș fi rămas acasă. Am trăit printre copii în acel mediu favorabil pentru persoane cu dizabilități. Noi acolo ne jucam, acolo era viața noastră cotidiană. Copilăria nu este numai partea aceea naivă sau așa. Acolo ne jucam, ne certam, acolo învățam, făceam gimnastică, exact ca orice copil normal. Pe când dacă aș fi rămas acasă, probabil că se nășteau anumite frustrări, anumite idei. Eu, stând acolo, cred că a fost foarte bine și zic că așa a fost o copilărie normală pentru o persoană ca mine.
Ce dizabilitate ai tu și ce nu poți să faci, chiar dacă știu că nu te concentrezi pe ceea ce nu poți să faci?
Da,
nu. Însă pentru a compensa lipsa de imagine specifică radioului și pentru ca ascultătorii noștri să înțeleagă bine, ajută-ne un pic.
Diagnosticul meu este tetrapareză spastică, deci așa m-am născut cu el. Ce pot să zic? Păi, ce nu pot să fac? Este că nu pot să merg.
Nu poți să faci nimic, de fapt, așa? Dacă m-ai întrebat pe mine.
Măi, Dana, hai că dacă îmi pun puțin încăpățânarea la contribuție, mai pot să fac. Deci, sincer, eu pot să mănânc, nu pot să zic lucrurile pe care nu le pot face. Cum e asta?
Din punct de vedere fizic, ești limitat de la gât în jos.
Da, de la gât în jos, dar anumite membre, în special mâna dreaptă o pot folosi, mâna stângă de fapt deloc. Dar pot să mănânc singurel, de băut Beau cu paiul, dar dacă îmi pun nițel în căpățânarea la muncă, pot bea și cu mâna. Pot să scriu, pot să folosesc calculatorul, telefonul. E adevărat, astea numai când sunt culcat. Când sunt înșezut, nu pot.
Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva la naștere? Sau?
Din ceea ce am aflat este că mama mea a lucrat într-un mediu toxic. Era într-adevăr...
Tu ce an te-ai născut?
În 1980, în ianuarie, chiar la început. Știu că...
Mă gândeam la Cernobâl.
Nu, m-am născut cu mult înainte de acel eveniment. Știu că erau într-adevăr interzise avorturile, doar că mama mea, lucrând într-un mediu toxic, avea dreptul ăsta și totuși a refuzat să facă un avort.
I-au spus că e o problemă.
I-au spus că este
1980, nu știu dacă erau ecografii.
Nu, dar ea avea dreptul să facă avort lucrând într-un mediu toxic. Și exista riscul ca și copilul, fătul, să aibă probleme.
În ce constă mediul toxic?
Undeva într-o țesătorie, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul. Nu sunt sigur.
Și te-ai născut cu probleme grave de sănătate? S-a pus problema supraviețuirii?
Da, la început am înțeles că în primele luni doctorii nu mi-ar fi acordat viață prea lungă. Dar, na, totuși am acum 38 de ani.
Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat după aceea? Ai fost luat acasă? Când ai plecat la centrul de recuperare?
Părinții mei au aflat târziu adevăratul diagnostic pe care l-am. Și diagnosticul, de fapt, mi-a fost pus corect de o doamnă doctor, Maria Șandru, cum era pe atunci Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului. Dânsa mi-a spus diagnosticul pe care l-am, acesta de tetrapareză spastică, și tot dânsa mi-a făcut și trimiterea către sanatoriul balnear Gura Ogniței, din județul Dâmbovița. Și, practic, tratamentul l-am început târziu, foarte târziu. Dar acolo, stând cu unul din părinți, adică cu mama mea, am făcut progrese destul de mari, destul de vizibile. E adevărat, n-a putut merge niciodată, dar tu mă vezi acum cum sunt și probabil mulți cunoscuți de-ai mei știu care este starea mea fizică. Adică, într-un cuvânt, mâna stângă este spastică și o țin foarte îndoită, coloana este, eu îi zic transfăgărășanul, eu? Așa? E, pe atunci, fizic vorbind, arădam foarte bine. Adică, pitindu-mi mâna stângă, cu ea am avut întotdeauna probleme. Bine, nu ca acum, dar, practic, nu-ți dai seama că aveam o dizabilitate. Deci, progresele erau destul de vizibile.
La ce vârstă a început recuperarea?
Pe la 3 anișori.
Totuși.
Da.
Bun. Și apoi ce s-a întâmplat? De ce recuperarea a regresat? De ce condiția fizică?
Recuperarea, de fapt...
Sau consecințele recuperării, efectele recuperării.
S-a suspendat. În 90 părinții mei s-au despărțit.
Așa.
Mama mea, după cum ți-am zis, sta cu mine acolo. După ce s-au despărțit, mami a rămas acolo pentru că începuse o legătură cu un maseor. Și tatii nu m-au mai lăsat, pur și simplu. Adică când cei doi s-au despărțit, mami a plecat într-o dimineață, neștiind despre ce este vorba și practic eu am rămas la tatăl meu.
Acasă te referi, nu la centrul de recuperare.
Acasă, da. Asta a fost într-o vacanță, când venisem acasă. În vacanțe veneam acasă. Și pur și simplu... Ea trebuia să se ducă să-mi ia ceva acte pentru internare, pentru că trebuia să faci niște analize și așa mai departe, ca să fii sănătos cronic și așa. Și știind că o să umble pentru aceste lucruri, n-am știut. Cu toate că eram foarte apropiat de ea, eram confidentul ei, dar practic nici n-am știut că o să facă
lucrurile. Că o să plece de acasă.
Da.
Ce vârstă aveai?
10 ani.
Și într-o zi mama a plecat de acasă și tu ai rămas cu tatăl, iar tatăl, să înțeleg, că nu te-a mai dus la recuperare.
Nu m-a mai dus, nu. A fost foarte greu în primele luni după despărțirea lor, pentru mine a fost teribil. Adică...
Ce a fost mai greu, despărțirea părinților, lipsa mamei sau lipsa prietenilor de la centru?
Nu, lipsa prietenilor, pot să zic că nu. Lipsa mamei și despărțirea lor, în egală măsură. Eram un copil și totuși nu concepeam ideea, cu toate că stăm foarte mult fără tatăl meu, dar nu începeam ideea ca să stau doar cu unul dintre părinți. Și mi-era
greu. Și în final ai stat mai mult în realitate cu tatăl, cu care nu stătusei până atunci.
Da. Ideea este
sau ai rămas, nu că ai stat, ai rămas cu, am tocmai rămas, cu tatăl.
Da. Am rămas cu el, doar că el știind că eram foarte apropiat de mama mea, a început să-mi aduc anumite vorbe grele și așa mai departe și să mă trateze în anumite momente puțin cam aspru. Și nu a fost ușor, chiar nu a fost ușor deloc. În fine, el mai pleca, stam mai mult singur și în acea perioadă și cred că lucrul ăsta m-a și călit. Adică eu acum, chiar dacă mă vezi în situația aceasta, dar pot să zic că nu sunt și Daniel, însoțitorul meu, poate să confirme sau să infirme că nu sunt genul care să zic am nevoie să stai cineva lângă mine, dacă nu vii acum, nu știu, mor sau ceva de genul, știi? Cred că mi-a făcut bine lucrul ăsta. Chiar dacă eu mai am și ideea că omul este, și așa și cred, omul este o ființă divină și cred că are capacitatea de a se adapta în orice condiții. Ideea este că trebuie să-și folosească această inteligență, acest intelect, care nu ține neapărat de anii de studiu.
Bine, ține de determinare, de hotărâre.
Exact, și de concepție.
Ce s-a întâmplat mai departe? Deci să înțeleg că n-ai mai mers la centru de recuperare începând cu vârsta de 10 ani.
Da.
Abilitățile pe care le-ai dobândit în timp s-au atenuat.
Cele fizice, da.
Cele fizice, evident. Mm-hmm. Ai încercat să vorbești cu tata, să-i spui, te vreau să mă întorc, să fac recuperare?
El ar fi vrut oriunde, numai nu acolo.
Avea o problemă cu relația mamei. Exact, cu
da, da.
Și tu nu puteai merge în altă parte? Sau nu?
În altă parte, între timp, condițiile din România s-au schimbat în privința asta. Adică, spre exemplu, dacă eu stam acolo pe tot parcursul anului școlar și era gratis, asta vreau să spun, între timp nu a mai fost așa. Acum, ca să stai într-un asemenea centru este foarte scump sau nu poți să stai atât cât este nevoie. În situația mea, sincer, 3 săptămâni de gimnastică este aproape nimic. Adică nu se simte. Și atunci, în perioada aceea, cum ți-am zis, tata nu sta foarte mult acasă. Adică venea seara, uneori chiar spre dimineață. Și nu era cazul ăsta.
Și apoi ce s-a întâmplat?
Apoi, în 92, a găsit o doamnă, o femeie, s-au luat... Bine, nu căsătorit legal. Și de atunci a început o altă etapă în viața mea. De asta zic.
Și mai provocatoare decât prima.
Da, și mai provocatoare.
S-a mutat de acasă. Deci a venit doamna acolo.
Da, da, da. Care avea și ea la rândul ei o fetiță.
Micuță?
Și, da. Pe atunci, în 92, fetița avea 5 anișori neîmpliniți.
Și tu ce vârstă aveai?
Eu aveam 12.
Poate era un copil de joacă.
Da, da, într-adevăr. Cu această fetiță, cu copilul ei, chiar, poate o să asculte emisiunea, chiar anul ăsta ne-am reîntâlnit după 16 ani și este ca și sora mea. Deci ne-am avut bine. Exact ca doi frați, ne și certam, dar într-un final toate se terminau și recunosc că de multe ori m-a ajutat în momente grele.
Te-ai despărțit de mama ta și... Mai târziu tata și-a refăcut și el viața și tu ai intrat, spui, într-o altă etapă a propriei tale vieți datorită alegerii părinților tăi. Cum a fost această etapă? Ai descris-o ca fiind mai grea decât prima.
A fost mai grea, dar încă o dată zic așa cum ți-am zis, fiecare moment ce aparent este greu și urât își are rostul lui și te călește, te întărește.
Povestește.
Păi, a fost momentul acela când diagnosticul meu, practic, a luat această turnură pe care merg și acum, în sensul că doamna respectivă a zis, nu te mai miște pe perna ta, stai acolo. Ca și copil, aveam un pat mare și tot patul ăla era al meu. Deci patul ăla, cred că era peste jumătate din cameră. Camera fiind destul de măricică și ea, nu pot să spun, dar nu era mică. Și pur și simplu, stai acolo, ok, lucrul ăsta deloc nu mi-a făcut bine. Bineînțeles, prima dată nu am ascultat-o și m-a constrâns cumva să rămân, să nu mă mai mișc de pe pernă. Apoi a urmat ani de neieșit afară deloc, deci practic aproximativ 10 ani nu am ieșit afară.
10 ani nu ai ieșit afară din casă,
da,
sau din cameră?
Din cameră.
Din cameră.
Camera fiind o cameră exterioară, adică cu ușa exterior.
Mm-hmm. Plus pentru că doamna nu ți-a dat voie, mama vitregă?
Nu neapărat, îmi trebuie ajutor, nu mă da. Practic nu mă da afară.
Cereai?
Da, bineînțeles. Sunt o fire sociabilă, i-auzeam pe prietenii mei apropiați de vârsta mea pe drum, cum se jucau, cum zbierau, îmi doream.
Ce s-a provocat suferință.
Da, suferință și frustrări. Multe. Dar, sincer, m-am folosit de aceste frustrări pentru a lupta. Sincer, acum nu știu cum este lucrul ăsta, dar din lupta mea au făcut parte și certurile. A trebuit să-mi spun punctul de vedere într-un anumit mod.
Adică?
Adică pur și simplu pe un ton ridicat, pur și simplu ca să îl fac cumva pe tatăl meu sau pe ei în general să înțeleagă care este gravitatea situației. Și...
Și ai avut și rezultate?
Da, pot să spun că da, am avut rezultate. Bine, nu neapărat ceea ce am făcut eu, dar, spre exemplu, în 2001 ei s-au despărțit, nu din cauza mea. A fost odată și din cauza mea, da, recunosc. A fost și din cauza mea pentru că mi-am spus odată punctul de vedere și nu aș vrea să intru așa prea mult în amănunte pentru că așa...
Nu, asta are relevanță cu privire și... la tine, dar vreau, da, să înțeleg un pic.
Acum o să zic o chestie, poate pentru multe persoane cu dizabilități, partea igienică este așa, sau pentru persoanele valide.
Cred că mai repede pentru cele valide.
Da, pentru...
Pentru care nu reprezintă o problemă. Sau
exact,
provocare.
Nu este neapărat o problemă, când mai ales o chestie banală, dar este foarte importantă și am avut probleme.
Importantă e pentru toată lumea, numai că noi persoanele valide nu o vedem.
Exact.
La ne luptăm.
La aceeași, da, da, da. Și am avut problema aceasta. Când, ca persoană cu dizabilități, eu eram, deci, foarte rar întreținut în privința asta. Deci, odată
îngrijit.
La, da, odată cam la o săptămână și ceva. Și nu mă refer la baie generală.
Dar cine se ocupa de tine? Cine te îngrijea?
Soția tatălui meu.
Mhm. Deci tata, de fapt, niciodată nu te-a îngrijit în perioada când nu a fost
nu,
cu ea?
Nu, foarte, foarte rar. El avea scuza că el nu poate. Ori zicea că e milă, ori găsea diferite motive. Nu. Și înainte să fie dânsa, să fie cu dânsa, au fost bunicii mei.
Care?
Care nu mai trăiesc și ei m-au ajutat.
Până la momentul în care a venit ea în casă?
Până în momentul acela, da. După care s-au despărțit în 2001 și tot bunicii mei sărmanii...
Au revenit și te-au ajutat.
Da, da.
Și mama te-a mai căutat vreodată?
Mama nu, niciodată. Am regăsit-o în 2012, eu.
Ai căutat-o tu?
Da. Era pe Rom Telecom.
Era în cartea de telefoane numărul
nu.
Ei? Sau
nu, am încercat. Sens? Era un număr. Sunam un număr scurt, dar contra cost.
Așa.
Și sunam acolo și întrebam, doresc numărul de telefon al familiei Pricop, spre exemplu, așa era numele ei de fată. Și putea să dea cei de acolo maxim 3 numere de telefon, bineînțeles spuneam și orașul din orașul Iași. Și aha, tot așa am tot făcut. Ideea este că nu am găsit-o așa.
Am găsit, ai încercat.
Am încercat, da. Ideea este că ea nici măcar nu se mai numea Pricop. Și în 2012 am căutat pe Facebook un verișor de-al meu din Sighișoara. Știm că Sighișoara este și un oraș micuț, iar el avea un nume, e foarte rar, dar pentru un oraș mic mă gândesc că nu erau prea mulți numindu-se Dacian. Și l-am căutat, am găsit o astfel de persoană și i-am dat cerere, nu mi-a răspuns la cerere, probabil nici, da, de fapt nici nu știa despre mine. El fiind cu mult mai mic decât mine și avea 2 anișori când părinții mei s-au despățit. Și apoi, dacă am văzut așa, pe atunci formatul ăsta al acestei rețele de socializare era altfel, adică puteai să intri în lista de prieteni a cuiva, cu toate că nu l-aveai în lista de prieteni, și puteai să iei prieteni sau ceva așa. Și așa am intrat eu la el, i-am luat un prieten, un băiat tot de acolo, am văzut că este din Sighișoara, bineînțeles, mă uitam întâi la poze, am văzut că, adică îmi părea de încredere, și am spus, uite, mi-a spus în mare care este povestea mea și i-am dat numărul de telefon ca să îl dea lui. Și într-adevăr, bine, am văzut că sunt și prieteni comuni și așa mai departe, și m-a sunat pe 1 martie 2012, m-a sunat pe telefon. Și...
Verișorul.
Verișorul, da. Uh-huh. Și în ziua respectivă, eu am un obicei când 1 martie să iau flori și să dau și să le împart. Și atunci nu mi-am luat telefonul cu mine și când m-am întors înapoi, am găsit apel. Eu l-am sunat înapoi și l-am întrebat cine este și mi-a zis că Dacian și nu venea să cred. Apoi el mi-a dat numărul mamei mele și practic am găsit întreaga familie după mama. Ea acum este plecată în Spania, deci și atunci era în Spania. Mm-hmm. Nu aveam nicio șansă să găsesc.
Și ai sunat-o?
Am sunat-o și vorbim de atunci, da.
Cum a reacționat?
Păi am sunat-o eu. Mi-amintesc că atunci am sunat-o de pe fix pe mobil în Spania și mi-a venit o factură foarte fierbinte și m-a întrebat cine ești? În română, pentru că era număr de România. Și am stat câteva secunde și am zis să româna mamii. Și ea zice, nu te cred. Păi zic, ce te face să nu mă crezi? Zice, păi nu te cred.
Ce vârstă aveai atunci?
32.
32?
32, da.
20 de ani.
Da. Și 22 trecuse. Asta am vrut să zic, 22 de ani trecuseră. Și zice, da, nu te cred. Și... În fine, am depănat amintiri, bineînțeles că, sincer, mi-era teamă de răspunsul ăsta că o să mi-l dea, mi-era teamă că o să rămână pe ideea asta, că nu o să creadă că sunt eu.
Dar e împărtășit lucruri pe care le-a trăit în comun?
Da, mi-era teamă și de o negație, sincer.
Mi-era teamă de o respingere?
Da.
Mm-hmm. Și cum a reacționat? În final, după ce s-a lămurit?
Păi, nu atunci, dar la un moment dat știu că și-a cerut iertare. Sincer, eu nici acum nu i-am spus prin tot ce am trecut. Nu vreau să se simtă prost.
Mm-hmm.
I-am spus care este starea mea fizică sau așa, dar nu i-am spus amănunte.
Are copii?
Nu. Și este și singură. Soțul, acel bărbat...
Pentru care s-a despărțit.
Nu mai trăiește, da?
Mm-hmm. A murit.
Da. Și locuiește singur acum.
Și după ce ai inițiat tu relația... Continuă și ea acum să facă lucrul acesta? Adică și ea inițiază apeluri telefonice sau...
Da, acum, sincer, nu mai îmi permis să mai sun pentru că nu mai am aceeași extra opțiune la telefon și acum mă sună ea.
Mm-hmm. Frumos. Cel puțin ai fost curajos.
Și insistent.
Și insistent, da, ai reușit. Și ții legătura și cu rudele?
Da, țin legătura și cu rudele, cu verișori.
Mm-hmm. Și tatăl tău?
Oh, cu tati... Da, mai fost și alte situații. Acum, spre exemplu, noi nu locuim împreună. Eu locuiesc în casa unde a stat bunica. Am zis unde a stat pentru că bunica nu mai trăiește de un an. Bine, în momentul ăsta, acum în timpul iernii, stau la Daniel, la însuțitorul meu. Dar la el stau din 30 octombrie, anul trecut. Și bineînțeles că mă voi muta înapoi la...
Îți place să fii independent.
Da.
În ciuda limitării fizice.
Exact, da. Îmi place să arăt că suntem persoane normale. Și încă o dată zic, nu asta ține neapărat de normalitate, dar eu merg pe principiul acesta că o persoană, un om, indiferent că are unele limitări fizice sau așa, se poate adapta. Deci se poate adapta. Este chestia noastră de uman, adică să gândim, să ne punem inteligența la muncă.
Foarte interesantă povestea ta, Florin. Vreau să o continuăm după o pauză muzicală. Oferim o melodie celor care ne urmăresc și aș vrea să te gândești și la o piesă pe care să o oferim celor fideli acestei emisiuni.
Acum?
Acum?
Bine. Singurul noaptea rece?
Ok.
Ok.
Atunci așa să fie.
Eluiza Spiridon.
Ascultăm acum această melodie preferată de către invitatul meu din ediția de față, Florin Marcu. Ne întoarcem apoi și continuăm povestea aceasta fantastică de viață, dar și de curaj.
Revenit după această pauză muzicală, continuăm să aflăm povestea de viața lui Florin Marcu, un tânăr din Giurgiu care a traversat mai multe perioade provocatoare, le numește el, poate alte persoane ar fi fost îngenunchiate. Nu ai încercat momente de descurajare, Florin?
Ba da, am avut multe momente de descurajare pentru că în perioada în care am fost internat, practic, nivelul meu de îngrijire din toate punctele de vedere și sănătatea și absolut tot erau foarte ridicate. Pe când în acei ani, 92 și dincolo de 2000, era foarte scăzut. Adică era total opus. Și am avut momente și de genul ăsta. Și am avut momente în care mă certam cu Dumnezeu seara și spuneam, dar de ce eu? De ce mi se întâmplă mie? Ce am făcut? Adică vorbeam cu Dumnezeu așa, nu urât.
Îi cereai socoteală?
Da. De fapt, nu știu. De ce? Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut eu așa? Chiar ți-am făcut ceva personal, ceva de genul?
Și alții au spus-o, foarte mulți oameni. Cum te-ai ridicat?
Cum să mă ridic? Prin cei din jur. Știu că Dumnezeu a lucrat prin ei, știu că a fost mesagerii lui. Au fost persoane, uite, spre exemplu, într-o situație foarte critică dintr-o anumită zi, au venit o familie la mine. Erau doar 4 persoane care intrau la mine în cameră, pentru că nu prea se putea intra. Și a venit această familie cu 4 garoafe. Nu prea sunt așa mare fan al garoafelor, dar pentru mine alea a fost cel mai frumoase flori.
Atunci.
Atunci și acum, de atunci. Și m-au ajutat. Sincer, am avut acele garoafe câteva săptămâni în paharul cu apă.
Sunt și rezistente.
Sunt și rezistente. Și știu că atunci când mă uitam la ele, simțeam ceva bun. Și mă întăreau. Ăsta este doar un exemplu, dar au fost mult mai multe asemenea momente.
Când ți-am pus această întrebare, mă gândeam că nu doar oamenilor cu disabilitate, ci și persoanelor valide li se întâmplă nenorociri în viață, momente grele pe care le traversează.
Da.
Și ajungi jos de tot. Poți să eviți cumva aceste căderi bruște? Ai învățat de-a lungul anilor, ți s-a modificat percepția cumva încât să eviți căderile dure, să spun?
Nu, Dana, încă nu. Cad, știu, sunt conștient, mă, să cad, mă fac praf, asta este. Cu ajutorul lui Dumnezeu mă ridic.
Adică recunoști limita aceasta.
Da. Știu că o să caz. Uneori fac fapte știind că mă o să caz acolo lat. Dar cu toate astea le fac. Știi cum este acum la modă tot felul de chestii pe internet? Zice, mai bine să-ți pară rău că l-ai făcut decât dacă nu l-ai fi făcut sau ceva de gen.
Cum vezi tu disabilitatea?
Mă, este în mod de viață. Nu este o stare de spirit. Nu trebuie să o accepti drept o stare. Este o problemă, o problemă de sănătate, o problemă din orice alt punct de vedere ai vrea să o iei. Doar că nu trebuie să o lași să devină stare de spirit. Este o provocare, ți-am spus. Adică ideea este că, uite, să zic, puțin mai încolo tu îmi pui un fruct, o banană, de preferință. E, ție ți este mai ușor să o iei, înțelegi? Eu trebuie să găsesc diferite soluții să o trag către mine. Înțelegi?
Asta da, deși s-ar putea ca tu să ai un avantaj față de mine. Pentru că eu nu mai stau să mă gândesc cât de tare mi-o doresc.
Da, eu știu lucrul ăsta.
Uh-huh.
într-un articol pe care l-am scris, am zis că de multe ori aceste lucruri pentru mine este ca și cum ai urca pe Kilimanjaro.
Sunt un efort considerabil,
uh-huh,
din punct de vedere fizic, dar în același timp te fac mai puternic. Fiecare biruință,
exact,
fiecare...
Și chiar și intelectual, să știi. Că mi-amintesc că a fost serii în care am reușit să-mi trag diferitele obiecte cu un pai de băut. Și știi cum e paiul de băut? E foarte fragil. Și se poate.
Probabil că ajunge și un joc la un moment dat.
Da, da, exact.
Oare de aceea sunt persoanele cu dizabilitate unele, care sunt modele, cele care sunt modele speciale?
Eu am zis că nu suntem neapărat, da, exact cum ai zis tu, unele.
Nu special în sensul de altfel, ci mă refer chiar model în sine pentru cei valizi.
Posibil, așa sunt speciale și persoane valide. Nu este o chestie faptul de a avea o disabilitate, că ai mai multă accesibilitate la a fi o persoană specială sau... Și persoanelor valide le stă în putință lucrul ăsta.
Însă pentru că eu pot să-mi iau fructul ușor, poate că
tu
nu mă determină să mă antrenez atât de mult.
Tu poți să-ți iei fructul ușor,
dar voinței.
Poți să ai alte abilități în alte categorii.
Așa este. Acum încercam să fac o aplicație, pentru că mă gândesc că persoanele valide, noi, cei valizi, și m-am luptat și eu cu chestia asta o perioadă, până să interacționez și datorită acestei emisiuni să-mi schimb optica, ai oarecare reținere în a comunica cu cel cu dizabilitate, considerându-l nu inferior, că nu așa se pune problema, sau oamenii nu cred că
nu
se gândesc așa,
nu.
Ci considerându-l o persoană suferindă, de multe ori neștiind cum să vorbești cu el, îți este teamă să nu-l rănești,
exact,
încerci sentimente de milă.
Exact, exact. Ceea ce nu este rău, părerea
adică
mea.
Adică e nouă omenește. E normal până la un punct, până le înțelegi.
Și noi, ca persoana cu dizabilități, la rândul nostru, dacă cerem înțelegere celor din jur, trebuie ca și noi să arătăm această înțelegere. Pentru că trebuie să ne punem în locul lor. Eu trebuie să mă pun în locul tău. Chiar mie mi s-a întâmplat și am avut acest sentiment văzând acum pe internet hoinării și vezi tot felul de chestii și văzând anumite boli, cum se manifestă, ba chiar și în realitate, dacă nu mă șer. Și am zis, wow, adică cum pot eu să zic despre cel din jur că atunci când mă vede se uită oarecum la mine sau își fac cruce, sincer, și chiar mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Știi? Adică, normal, trebuie să înțelegi omul.
Da. Ar fi atât de multe lucruri de spus. Este interesant și mi-ar plăcea ca această ocazie să se ivească foarte multor persoane valide, să interacționeze cu cei cu dizabilitate. Te îmbogățești foarte
mult. Și de noi depinde. Sincer spun, eu până la asociație Ridică-te și umblă, cunoșteam persoane cu dizabilități, mai puțin direct, mai mult prin intermediul internetului, telefonului. Dar sincer spun și acum, majoritatea cunoscuților sau a prietenilor sunt valizi. E bine ca să ne facem și să ieșim din acest con, din această crusta noastră. Nu trebuie neapărat să-i vedem pe cei valizi diferiți. Nu. Fă-te cunoscut. Fă-i să înțeleagă. Fă-i să te înțeleagă ca și persoană. Ești o persoană normală, cu mentalitate normală, care a trecut prin diferite lucruri. Acum fiecare om poate să aibă bagajul său de frustrări, sentimentele negative, dar asta nu ține de dizabilitate. Ține de oamenii pe care îi întâlnești, ține de evenimentele cu care te confrunți, de alte lucruri, dar nu de dizabilitate. Dizabilitatea, da, poate să-ți creeze diferite evenimente, diferite circumstanțe în viață, dar nu că ea te marginalizează și nici oamenii din cauza ei.
Cum ai vrea să te vadă oamenii? Sau, mai bine zis, nu pe tine. Cum ai vrea să-i privească oamenii valizi pe cei cu dizabilitate? Cum ți-ai dori să-i privească?
Nu pot să vorbesc în numele tuturor, pentru că și noi avem diferite caractere, persoanele cu dizabilități. Pot să vorbesc doar în numele meu. Cel puțin eu nu, de la cei pe care nu-i cunosc, n-am nicio pretenție. Dar prieteni, amici, cunoscuți, știu că mă văd drept o persoană normală. Și așa vreau. Adică am
să te ia ca atare.
să mă ia ca atare, exact. Sunt așa mai zurliu, am o fire mai independentă, mai nu știu cum. Și eu mă duc din Oinacu, de unde locuiesc, până în oraș, 8 km cu căruciorul.
Electric.
Electric. Drumul de acolo, de la intrare în oraș, de la vamă, este foarte urât. Totuși eu trec pe acolo.
De ce e urât?
E urât în sensul că e foarte prost, calitativ.
Aha, adică accesul îți este îngrădit.
Nu neapărat mie, mașinile. Sau... Da, deci e foarte greu de circulat. Totuși eu trec pe acolo. La început când m-a văzut cunoscuții, Florin, ai grijă, nu știu ce. E adevărat, nu prea mă simțeam bine. Ok, îți dai seama că am grijă, că da. Dar acum deja începe să devină obișnuință pentru ei. Chiar a fost și probleme din cauza asta, că ajung în oraș singură și așa. Dar oamenii încep deja să se învețe.
Și tu vrei să fii independent.
Vreau să fii independent.
Și vrei să fii văzut de cei valizi ca fiind asemenea lor.
Exact, exact.
Nensemnând că îți reprimi sau refuzi să accepti disabilitatea, nici de cum.
Nu, nu.
Ci că ești o persoană care gândește exact ca toți ceilalți, doar că ai o limitare fizică peste care tu găsești metode să treci.
Găsești sau nu.
Sau sunt nu găsești și sunt momente în care nu depășești. Dar și accepti.
Imposibilul face parte din viața oricărui om și trebuie să-l accept și eu.
Așa este, noi vedem ceea ce izbește ochiul, însă și persoana validă are și ea limitele ei. Exact. Și noi avem uriașii noștri în viață. Am ajuns la finalul acestei emisiuni și aș vrea să te rog să transmiți un mesaj celor care ne urmăresc. Un mesaj de încurajare pentru cei cu dizabilitate, dar și un mesaj de prietenie pentru cei valizi.
Pentru cei cu dizabilități, eu vă spun să vă faceți mulți prieteni în jur. Să nu vă uitați că omul este sau nu este cu dizabilități. Să vă deschideți și veți vedea că oamenii sunt minunați. Iar pentru persoanele valide, eu zic să încercați să ne vedeți dincolo de aspectul nostru fizic. Și gândiți-vă că suntem persoane normale. Să nu vă creați așteptări negative sau pozitive despre noi, pentru că dizabilitatea nu-ți umblă și la caracter. Suntem oameni normali. O să aveți surprize și plăcute și neplăcute de la noi, așa că luați-ne ca atare.
Florin, mulțumesc pentru deschiderea ta de astăzi. Te aștept și altă dată la microfon cu să drag. Mă împărtășim din experiențele tale de viață, care mărturisesc că pe mine mă îmbogățesc. Așa că îți mulțumesc de data aceasta în mod personal.
Cu drag.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici, la Radio Vocea Speranței. Iar până atunci, nu uitați, așa cum și dictonul emisiunii o spune, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine!